SBS.
O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.
Si Matuma Rutiri ang espesyal na raportyor ng United Nations sa kontemporaryong porma ng rasismo, diskriminasyon sa lahi, xenophobia at kaugnay na kawalang pagtanggap. Nagdaos siya ng isang linggo sa Australia habang kumakausap ng mga iba't ibang tao sa mga syudad ng bansa. Sinabi niya na nagulat siya sa pagkakahiwalay ng mga tao sa Australia at namangha sa pangkalahatang pangako ng gobyerno sa multiculturalismo.
Australia continues to receive a high number of migrants every year under the skilled labor scheme as well as the resettlement of recognized refugees from war-torn countries and offers commendable resources and programs at various levels for their integration so that they can settle into their new communities as smoothly as possible.
Idinagdag ni Ginoong Rutiri na ito ay nagpapakita ng katotohanan na isa sa dalawang Australiano ay isinilang sa labas ng bansa o kaya'y may magulang na ipinanganak sa ibang bansa. Subalit sa kabila ng mga papuri, sinabi din ng opisyal ng United Nations na ang rasismo ay talamak sa Australia.
I've been made aware that xenophobic hate speech has been on the rise, leading to the creation of a negative perception of migrants, particularly Muslims and persons of African descent.
Sa mga lansangan ng Sydney, ilang bagong dating na migrante at pangalawa o pangatlong henerasyong Australiano ang nagsabi ng mga problemang naranasan nila sa bansa.
I've been living around here for nearly 30 years, but I haven't had any experience of very strong racism.
I've had pretty good experiences with Australians. I find that they're really kind and friendly, but personally, I haven't had any racial experiences or encounters.
I don't feel like they're racist towards us. I feel like they treat us as the same. As long as we speak English at a certain level, then we don't really get any racist comments or anything.
Sa kabila nito, sinabi ni Dr. Noemi Priest, isang senior researcher sa Center for Social Research and Methods sa Australian National University, na ang rasismo ay isang komplikadong bagay. Sinabi niya, samantalang ito ay sinasabi ng bukasan, maaari din itong sabihin ng walang malay.
The individual who's perpetuating it might not even be aware that it's happening, right? But certainly what we know from a lot of the evidence is that yes, if you're more visibly different or yes, as you might have an accent or struggle to speak English well or look more visibly different, then yes, you might be more likely to be targeted by some of those more explicit racial events, which are often the ones that we hear about in the media.
Habang nag-iingat na hindi bumanggit ng pangalan, itinaas ng espesyal na raportyor ang mga sinasabing politiko tungkol sa mga bagong dating na migrante. Itinuro ni Ginoong Rutiri na particular dito ang mga sinabi laban sa mga Muslim at nanawagan sa mga pinunong politiko na tigilan ang mga naghahating lengguwahe.
I note with concern that some populist politicians cheered on by sections of mainstream media continue to stereotype and fan hostility against certain categories of migrants. I call upon mainstream political leaders to denounce and censure this kind of divisive and racist rhetoric, particularly when made by members of their own political parties.
Idinagdag niya na sa kanyang pangunawa, kung hindi magsasalita ang mga pinuno sa politika, magiging lehitimo ang rasismo sa lipunan. Tinukoy din ni Ginoong Rutiri ang mga katutubong Australiano at nagrekomenda na suriin ang sistema ng hustisya sa krimen. Hinikayat niya ang lahat ng level ng gobyerno na yakapin ang kapalit ng detensyon at iwasan ang sapilitang sentensya.
The current policing of indigenous communities is too punitive and needs an urgent change as its consequences can only lead to even further devastation of these communities.
Nagbabala si Ginoong Rutiri laban sa Section 18C ng Racial Discrimination Act. Sinabi niya na magbubukas ito ng daan para sa mga galit na salita na sinabi niya ay may mga limitadong pagkilos hanggang ngayon. Nagbabala din siya laban sa pag-atake sa presidente ng Human Rights Commission, Gillian Triggs, sa pagsasabing ang komisyon ay nakagawa ng magandang trabaho sa ilalim ng kanyang pamumuno.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.